7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Reacții după mitingul centenarului Unirii de la Chișinău, liberalii moldoveni spun că nu vor merge la București la ceremoniile de acolo, iar președintele Dodon vorbește despre intenția de a scoate în afara legii unionismul.
Mai bine ar fi dacă fiecare în parte ar simți necesitatea asta de a fi iarăși ceea ce au fost.
Cred unii chinișoeni. Și cel puțin 64 de morți, mulți copii, în incendiul din orașul siberian Kemerovo. Începem cu știrile cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Procuratura Generală spune că a dat indicații poliției să inițieze o cauză penală pe faptul pregătirii dezordinilor în masă în privința celor 21 de tineri pe care i-a reținut duminică în Chișinău pentru a împiedica să provoace participanții la mitingul unionist din Piața Mare a Adunării Naționale. Inspectoratul General al Poliției a spus inițial că tinerii, inclusiv mulți minori, sunt cercetați pentru huliganism. Ei au fost eliberați tot duminică la scurt timp de la reținere după luarea declarațiilor. Astăzi, IGP a spus într-un comunicat că tinerii s-ar fi organizat pe rețelele de socializare online, având intenția să-și exprime dezacordul cu desfășurarea în centrul capitalei a adunării centenare, la care mii de oameni au sărbătorit 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România. Liderul PL, Mihai Ghimpu, a anunțat că liberalii, deși sunt unioniști, nu vor face parte din delegația Republicii Moldova la o ședință solemnă a Parlamentului de la București, la care se va marca pe 27 martie centenarul Unirii Basarabiei cu România. Vorbind la o conferință de presă la Chișinău, Ghimpu a spus că liberalii refuză să facă parte dintr-o delegație care va fi condusă de speakerul democrat Andrian Candu. Acesta a refuzat în ultimele săptămâni să supună votului mai multe inițiative liberale, inclusiv adoptarea unei declarații de unire. Democrații acuză la rândul lor liberalii că ar folosi chestiunea unirii în scopuri electorale. Săptămâna trecută, președintele fracțiunii parlamentare APD, Marian Lupu, a spus în Parlament, într-o dispută cu Ghimpu, că unirea Republicii Moldova cu România nu se va produce niciodată. Președintele american Donald Trump a ordonat expulzarea a 60 de ofițeri de informații ruși din Statele Unite. Aproape simultan au anunțat expulzarea de diplomați ruși 14 țări ale Uniunii Europene și Ucraina. Un oficial al administrației Trump a spus că printre rușii expulzați din Statele Unite s-ar număra 12 ofițeri de informații staționați la sediul ONU din New York. Ordinul mai prevede închiderea consulatului rus din Seattle. Este cea mai aspră măsură împotriva Rusiei luată de Donald Trump, care este criticat frecvent de oponenți pentru că nu ar fi suficient de ferm față de liderul rus Vladimir Putin. Printre țările europene care au anunțat astăzi că declară persoana non grata diplomați ruși, se numără Franța, Germania, România, Polonia, țările Baltice, Cehia. Aliații occidentali consideră că Rusia este responsabilă de otrăvirea cu gaz militar a fostului agent dublu Sergei Skripal și fiicei acestuia în sudul Angliei pe 4 martie. Rusia neagă că ar fi implicată. Ministerul de Externe de la Moscova a spus astăzi că expulzarea diplomaților săi este un act neprietenos și că nu va fi lăsat fără răspuns. Și autoritățile ruse spun că au depistat încălcări grave ale normelor de siguranță la centrul comercial din orașul siberian Kemerovo, unde un incendiu a făcut duminică cel puțin 64 de morți. Între altele, alarma antiincendiară a fost deconectată de un gardian și nu a funcționat, iar ușile de urgență erau blocate, ducând la numărul mare de victime. Mai multe aflați peste câteva minute.
Au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți la noi pe site.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Mitingul unionist de ieri de la Chișinău a adunat 10.000 de oameni. Manifestația a fost organizată de mai multe grupări unioniste din Moldova și România și din diaspora. S-a votat prin scandări o declarație de unire și s-a cerut Parlamentului României, care pe 27 martie organizează o ședință solemnă cu ocazia centenarului Unirii Basarabiei cu România, să sprijine unirea celor două țări. Președintele pro-rus de la Chișinău, Igor Dodon, a calificat demonstrația unionistă de, cităm, un eșec umilitor pentru organizator și a promis că unionismul va fi scos în afara legii după instaurarea unui nou guvern, cităm, din nou statalist pro-Moldova, în urma viitoarelor alegeri. Președintele Moldovei a mulțumit forțelor de ordine pentru că nu au avut loc tulburări și și-a încheiat mesajul de pe Facebook, cităm, din nou Moldova are viitor, iar unionismul va rămâne un vis steril care aparține trecutului. Mai multe de la Ala Ceapai.
Președintele Igor Dodon este singurul reprezentant al puterii care a reacționat la manifestația unionistă de duminică, reiterându-și atitudinea critică față de adepții Unirii și mai cu seamă față de presupusele forțe oculte care îi mobilizează. Cu o zi înainte de centenarul Unirii Basarabiei cu România, președinția și-a propus să difuzeze premiera celui de-al treilea episod al documentarului realizat sub patronajul lui Dodon, Istoria Moldovei. Parlamentul de la Chișinău nu a reacționat deocamdată la declarația adoptată în unanimitate duminică la meeting, în care s-a cerut legislativelor de pe ambele maluri ale Prutului să primească delegații ale Marii Adunări Centenare și Parlamentului României să adopte o decizie prin care să sprijine unirea celor două țări la ședința solemnă de marți dedicată centenarului. O delegație a Parlamentului de la Chișinău, condusă de speakerul democrat Adrian Candu, va participa la ședința solemnă de la București. Liderul Partidului Liberal, Mihai Ghimpo, a anunțat azi că liberalii, deși sunt unioniști, nu vor participa la ședința solemnă pentru că nu vor să facă parte din delegația condusă de Candu, cel care a refuzat în ultimele săptămâni să supună votului mai multe inițiative ale liberalilor, inclusiv adoptarea unei declarații de unire. Mihai Ghimpo.
Nu putem să mergem lângă unul care nu recunoaște unirea. Conducerea Partidului Democrat, în fruntea căruia se află Vlad Plăcăniuc, n-au nimic comun cu trecutul, prezentul și viitorul nostru. Pe ei nu îi interesează cetățenii, pe ei interesează doar puterea și banul.
Partidul Democrat nu a comentat deocamdată aceste acuzații, dar anterior democrații au acuzat la rândul lor liberalii că ar folosi chestiunea unirii în scopuri electorale. Joia trecută, președintele fracțiunii PD, Marian Lupo, a spus în Parlament, într-o dispută cu Ghimpu, că unirea nu se va face niciodată. Politologul Dionis Cenușă consideră că manifestările unioniste, inclusiv cea de duminică, favorizează mai cu seamă forțele pro-ruse și Partidul Democrat de Guvernământ.
Orice manifestare de unionism ajută votanții cu viziuni pro-ruse sau cu viziuni pro-statalitate să se mobilizeze. Pe de altă parte, mișcarea unionistă favorizează și guvernarea, adică Partidul Democrat, care în urma polarizării, ei sunt cea de-a treia parte care beneficiază ca urmare a creierii imaginii forței constructive.
L-am întrebat pe Dionis Cenușă cum vor instrumenta politic unirea, Partidul Liberal și celelalte formațiuni care se declară unioniste, inclusiv Partidul Național Liberal și Partidul Unității Naționale și care au fluturat drapele de partid la mitingul de duminică.
Orice încercare artificială de a avansa unionismul prin declarații simbolice sau prin alte tipuri de activități asemănătoare cu PR politic, toate acestea vor discredita ideea unionistă pentru că sunt create așteptări mult mai mari decât rezultatele palpabile care pot fi oferite cetățenilor care consideră că acest proiect politic, dar și geopolitic, se poate întâmpla.
Dionis Cenușă observă că unele formațiuni, cum ar fi Partidul Acțiune și Solidaritate și Partidul Platforma DA, au avut o participare mai discretă la mitingul unionist.
Cred că asta a fost un calcul politic vădit. Deci ei, pe de o parte, flirtează cu unioniștii, dar totodată ei nu vor să se limiteze doar la unioniști.
Liderii opoziției pro-europene, Maia Sandu, Viorel Ciobotaru și Andrei Năstase, vor organiza mâine o conferință de presă comună cu Ludovic Orban, președintele celui mai mare partid de opoziție din România, Partidul Național Liberal. Acesta se află luni și marți în Republica Moldova, în fruntea unei delegații a formațiunii sale cu prilejul aniversării a 100 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România. Pentru mâine, în autonomia găgăuză, la Ceadr Lunga, este anunțat un miting de protest împotriva unirii Republicii Moldova cu România. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Despre declarația de ieri de la manifestația de la Chișinău a stat de vorbă Vasile Botnaru cu analistul politic Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT.
Organizatorii mitingului de duminică dedicat centenarului Unirii au adoptat de fapt o foaie de parcurs. Este vorba despre 5 acțiuni. În luna aprilie va avea loc un fel de chestionare a cetățenilor Republicii Moldova pentru a estima numărul susținătorilor ideii Unirii. După care o întrunire a reprezentanților localităților care au semnat declarația Unirii la Alba Iulia, după care va avea loc o întrunire la Iași, unde de asemenea va fi dezvoltată ideea unionistă, urmând ca ulterior să aibă loc o manifestare foarte importantă, urmată finalmente de întrunirea de la Bruxelles, în cadrul căreia va avea loc și o conferință pentru a transmite un mesaj că cetățenii Republicii Moldova și cetățenii României în principiu și-ar dori unirea.
Ce epitete ați atribui acestor măsuri? Sunt acțiuni de popularizare a ideii unirii, presiune asupra politicienilor, este o cercetare sociologică?
Presiunea asupra politicienilor lipsește cu desăvârșire. Este vorba despre o acțiune pe care putem să o numim de sensibilizare a opiniei publice în România și Republica Moldova, precum și la nivel european. De asemenea, este o acțiune care doar recomandă parlamentelor celor două țări, Republicii Moldova și României, să ia în considerație acest val unionist care are la bază, așa cum s-a declarat și în această proclamație finală, faptul că Republica Moldova este un stat falit, timp de 27 de ani, clasa politică s-a ocupat doar de furat, iar cetățenii acum sunt sărăciți și nu văd altă soluție pentru a oferi un viitor, în primul rând, generației tinere, decât unirea celor două state.
Am încercat să întreb pe unii dintre participanți, în special pe un cetățean de la Soroca, îl întrebam, imaginați-vă simetric de cealaltă parte a protului este un cetățean român, contribuabil, cu un salariu, mă rog, destul de modest. De ce acel cetățean ar vrea să se producă unire? Ce interes ar avea cetățeanul și eventual clasa politică din România? Dumneavoastră, cum ați răspunde la întrebarea asta?
Eu aș răspunde foarte simplu. Există un ideal național și acest ideal național chiar merită să fie înfăptuit. Sigur că pentru realizarea lui e nevoie de un efort la nivelul instituțiilor publice, cât și la nivel cetățenesc. Mai mult decât atât, aș invoca faptul că promotorii ideii unioniste invocă exemplul Germaniei, invocă și exemplul Coreei de Sud, iar unificarea Germaniei a pornit de la stabilirea unui fond al solidarității pentru a echilibra decalajele existente între cele două Germanii. Același lucru, în principiu, ar trebui să fie valabil și pentru România.
A fost părerea lui Igor Boțan, directorul executiv de la ADEPT, răspunzându-i lui Vasile Botnaru. Întregul interviu îl găsiți la noi pe site la europalibera.org. Despre cum se vede astăzi la nivelul străzii mitingul unionist de ieri de la Chișinău, a căutat să afle Tamara Grăjdeanu cu microfonul pe străzile capitalei moldovene.
Am fost născut în 39 în România Mare și mi-aș dori să-mi termin viața tot în România Mare. Sigur că ar trebui tot poporul să dorească aceasta.
Ne-am pierdut fiecare picătură de încredere în politicienii noștri și într-un an electoral o să fie din cei care o să vorbească pro-unire, cei care o să condamne unionismul.
Nu știu, cred că mai bine ar fi dacă fiecare în parte ar simți necesitatea asta de a fi iarăși ceea ce au fost.
Eu foarte mult apreciez mișcarea unionistă, pentru că e de ajuns să fim sub ocupația asta de atâția ani. 100 de ani au trecut și de acum trebuie odată și odată să ieșim din mocirile astea.
Eu, de exemplu, nu salut asemenea acțiuni pentru că noi trăim într-o Moldovă unită. Trebuie să ne consolidăm eforturile și să trăim în înțelegere. Dar noi trebuie să avem relații de prietenie cu toți vecinii, cei de la putere să asculte și de alții, dar să facă așa cum e mai convenabil pentru cetățenii proprii.
Păi e
clar că politicienii, clar, lor nu le convine, pentru că, mă rog, politicienii nu vor să piardă fotolele, dar oamenii de rând oricum doresc, pentru că eu singur m-am convins că România e cu totul alt rai.
A fost o perioadă când eram interesată, dar am văzut că la noi în țară cum era haos, așa și o să fie haos. Și eu, de exemplu, ca cetățeană Republicii, sunt pentru ori să fim cu românii, ori să fim noi singuri, dar mai aproape de frații noștri români, dar și prieteni cu rușii.
Eu mă socot moldovancă și Moldova este Moldova. Cumva să ne unim singuri, dar nu să căutăm undeva și cineva să ne scoată pe noi din încurcătura asta.
Opinii culese la întâmplare de Tamara Grăjdeanu astăzi pe străzile Chișinăului. Pe pagina noastră de internet și pe pagina de Facebook găsiți o mulțime de materiale multimedia de la manifestațiile unioniste de ieri de la Chișinău, unde vă recomandăm și emisiunile noastre de televiziune pur și simplu. Astăzi, Nicu Gușan investighează ce s-a întâmplat de-a lungul tranziției cu căile ferate ale Moldovei.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Este ora 19 și aproape 16 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubricile noastre Dreptul tău cu Cornelia Cozonac și Cartea la pachet cu Emilian Galaicu Păun. La ora 21 revenim cu emisiunea Sinteza zilei, când printre alte subiecte vom relata despre diplomații ruși expulzați din țări europene și despre ce a declarat la postul nostru de radio speakerul Camerei Reprezentanților din Statele Unite, Paul Ryan. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la europalibera.org.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Fiecare consumator care plătește pentru energie termică, electrică sau gazele naturale utilizate este în drept să cunoască cum sunt calculate tarifele în baza cărora se fac socotelele din facturi. Am încercat să aflu de la experți în domeniul energetic din ce se formează tariful la gazele naturale și ce trebuie să știe consumatorul despre aceste tarife. Expertul Ruslan Surugiu de la organizația Watchdog spune că sunt două componente principale ale tarifului la gaz: prețul de cumpărare și costurile de distribuire pe care le are singurul distribuitor de gaz natural în Moldova, Societatea pe Acțiuni Moldova Gaz.
Conform metodologiei, ANRE-ul trebuie să revizuiască tarifele în două situații. Deci prima este fiecare început de an și a doua situație este când costurile sau componentele acestui tarif variază mai mult de 5%. Componenta aceasta, gazele naturale care sunt procurate în totalul tarifului, este undeva de 75%, deci are cel mai mare impact asupra costului produsului gazului natural.
Experți din domeniul energetic afirmă că cetățenii au plătit în ultimul an pentru gazele naturale cu aproape 30% mai mult decât ar trebui. Cheltuielile planificate ale Moldova Gaz, incluse în tariful la gaze, deseori deviază pe parcursul anului, iar aceste devieri sunt incluse în tariful pentru anul următor. Te explică un alt expert, Sergiu Tofilat.
Tariful aprobat de Andrei este o valoare planificată. Ce cheltuieli va avea Moldova Gaz pe parcursul anului? Respectiv, cheltuielile reale pe care le are întreprinderile tot timpul sunt diferite de ceea ce planifica Andrei. Și apare o diferență. Deci, la moment, cheltuielile întreprinderii sunt cu peste 30% mai mici decât cele incluse în tarif. Noi plătim în plus. Iată, în ultimii 2 ani, noi am plătit în plus 1,5 miliarde de lei. Și în fiecare lună, noi plătim în plus în medie cu 85 de milioane de lei.
Tariful la gazele naturale include, de asemenea, și costurile prevede întreținere ale distribuitorului de gaze, asta însemnând salarii, întreținere oficii, consultanță, asistență juridică și altele. Despre ponderea acestor cheltuieli în tariful pentru gaze ne explică Tudor Șoitu, fost membru al Curții de Conturi.
Această componentă la costurile vrazăcă de furnizare a apărut practic în anul 2016-2017, costituie 150 de milioane de lei, iar fondul de salariu este de 75 de milioane de lei. În anul 1997, la salarizare, pentru a transporta 1000 de metri cubi de gaz, costul lui era de 1 leu. În anul 2016, transportarea constituie 86 de lei. Doar salariul. La distribuție, costul de salariu constituia în 97 4,77 lei la 1000 de metri cubi. Astăzi, costul de salariu a 1000 de metri cubi de gaz, 530 de lei. De 112 ori a crescut costul de salariu.
Ultima revizuire a tarifului la gaze efectuată de ANRE în luna martie curent a stabilit o reducere cu 20% a tarifului la gazul natural, care este aplicată începând cu 1 ianuarie 2018. La modificarea tarifului, ANRE a declarat că s-a luat în calcul prețul mediu anual de procurare a gazelor naturale importate și modificarea cursului de schimb al monedei naționale. Urmarea modificării tarifului, consumatorii vor plăti începând cu luna februarie curent cu 677 lei mai puțin pentru 1000 de metri cub de gaz natural consumat. Experți în domeniu spun că reducerea tarifului la consumul de gaze naturale ar trebui să genereze micșorarea prețului la energia electrică care se produce în Moldova, la energia termică și la o sumedenie de produse în al căror preț de cost energia constituie o felie considerabilă. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, lunea viitoare. Cum ați auzit în știri, cel puțin 64 de oameni au murit după ce un incendiu a cuprins duminică un mall din orașul siberian Kemerovo. Accidentul ridică multe semne de întrebare legate de sistemul anti-incendiu și de modul de construcție a clădirii. Alexandru Eftodea are amănunte.
Comitetul de investigație al Rusiei spune că alarma anti-incendiară de la centrul comercial din Kemerovo a fost deconectată de un gardian și aparent nu a funcționat când a izbucnit incendiul, iar ieșirile de urgență ale mall-ului erau blocate. Într-un comunicat al Comitetului de Investigații se sugerează că numărul victimelor putea fi mult mai mic dacă nu existau încălcări flagrante ale normelor de siguranță, atât la construcția centrului deschis în 2013, cât și după. O purtătoare de cuvânt a spus că anchetatorii examinează posibilitatea arestării gardianului care ar fi deconectat alarma, după ce ar fi primit un semnal că a izbucnit un incendiu. Inițial se relatase despre 10 victime, dar numărul a crescut pe măsură ce incendiul s-a extins, iar pompierii au avansat în interiorul mall-ului. Ministrul situațiilor de urgență, Vladimir Puchkov, a declarat că intervenția pompierilor și altor salvatori a fost complicată, existând mereu riscul prăbușirii clădirii, a cărei structură era instabilă. Astăzi, flăcările și fumul au crescut din nou în intensitate, dar ministrul Puchkov a spus că cifra 64 este bilanțul final al deceselor. Cauza incendiului încă nu a fost elucidată. Martorii oculari spun că el a început în cinematograful mall-ului. Se crede că printre victime se aflau și copiii. 4 persoane au fost reținute pentru a fi interogate, inclusiv șeful companiei care gestiona centrul comercial și cel al companiei care închiria spațiul unde se crede că au izbucnit flăcările. Autoritățile regionale din Kemerovo au anunțat 3 zile de doliu pe 27-29 martie.
A fost Alexandru Eftode. În România, scandalul internațional legat de firma britanică Cambridge Analytica are și o dimensiune românească, după cum ne spune Sorin Șerb. Reamintim că este vorba de firma care a folosit, fără acceptul oamenilor, informații și date personale de pe Facebook în campanii electorale în mai multe țări ale lumii pentru a influența rezultatul lor. Este vorba de Nigeria, Kenya, Republica Cehă, India și Statele Unite.
Firma pare să fi corespondat cu liderii Partidului Social Democrat înaintea alegerilor din 2016, după cum spune consultantul britanic pe probleme de media, Rupert Wolf Murray. Acesta se afla în România și afirmă că ar fi primit o ofertă de la Cambridge Analytica înaintea alegerilor, dar că a refuzat-o din motive etice. Atât PSD cât și Cambridge Analytica neagă că ar fi colaborat vreodată, însă reporterii postului britanic de televiziune Channel 4 News l-au înregistrat cu camera ascunsă pe unul dintre șefii Cambridge Analytica, Mark Turnbull, care spunea că ar fi avut un proiect extrem de secret, dar plin de succes într-o țară est-europeană. Chiar dacă relația firmei de consiliere cu România e neclară, este cert că la ora actuală românii sunt victimele unui război informațional purtat la toate nivelurile de comunicare, iar paginile de socializare sunt cele mai sângeroase teatre de luptă. Conform unui eurobarometru din februarie, la care au răspuns peste 25.000 de cetățeni din toate cele 28 de state ale Uniunii Europene, românii nu mai au încredere în presa scrisă sau online. Ei au devenit, în schimb, dependenți de știrile de pe paginile de socializare, fiind implicit vulnerabili la campaniile de manipulare direcționate în funcție de profil și preferințe, adică tocmai la acele campanii duse de cei de la Cambridge Analytica sau de agenții ruși de influență. 59% dintre românii care folosesc rețelele de socializare și aplicațiile de mesaje, spune raportul Eurostat, au încredere în informațiile vehiculate de acestea, la 5% depărtare de Croația, următoarea clasată. De asemenea, conform aceleași statistici, gradul de neîncredere în social media este în România de doar 37%, față de austrieci, la care este de 70%, sau la spanioli, unde este de 60%. Cu alte cuvinte, românii consideră că informațiile de pe rețelele de socializare sunt solide și demne de crezare. Statistica trădează o deplasare a încrederii dinspre mediul controlat și de presupus mai responsabil, măcar legal, al presei online, către sfera privată necontrolabilă a opinii și informații anonime. Cele mai periculoase și susținute campanii de pe internet sunt cele de subminare a valorilor occidentale și de erodare a democrației, spunea George Maior, șeful Serviciului Român de Informații, campanii de care ar fi vinovați în principal factori de influență din Rusia. SRI monitorizează cu atenție comunicațiile de pe platformele de socializare pentru a ține sub control fenomenul, avertizând că intimitatea în rețelele de socializare este o iluzie. Marea încredere a românilor față de informațiile primite din anonimatul rețelelor de socializare este o reacție adversă față de sentimentul general că presa s-a concentrat în mâinile unor grupuri de interese cu rădăcini politice și interlope, furnizând doar informații convenabile acestor poli de putere și nu interesului public. În social media, știrile sunt rulate de la un cont la altul până capătă o credibilitate tot mai mare. Anonimii agenți de influență particulari, ascunși în spatele unor conturi fictive, par bine intenționați și dezinteresați și își pot disemina astfel propaganda în favoarea sau împotriva unui curent sau personaj politic, susținând sau compromițând persoane, principii, idei, teme importante în actualul context istoric. Și, conform raportului Eurostat, în România, mai mult ca oriunde în Europa, trolii și agenții de influență de pe Facebook pot fi siguri că vor avea succes. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
Și acum Emilian Galai cu Păun și o carte la pachet.
La 27 martie 1918, după 61 de zile de existență independentă, Republica Democratică Moldovenească își decreta solemn dizolvarea și unirea voluntară cu Regatul României. Citim în studiul italianului Alberto Basciani, Dificila unirii Basarabia și România Mare 1918-1940, cartier 2018, volum recomandat cu căldură de marele Keith Hitchin. Avem așadar în fața noastră o reconstituire a unei perioade decisive din istoria modernă a Basarabiei, alias o frescă echilibrată a unei regiuni aflate într-o situație de crize, datorându-se faptului că autorul a lăsat ca sursele să vorbească. De bună seamă, cartea trebuie citită concomitent pe două nivele, căci nu există pagină fără note de subsol, uneori subsolurile urcând la etaj mai să ajungă la mansardă. Cât privește textul propriu-zis, lucrarea lui Basciani este un clasic studiu de caz al unei provincii mici și subdezvoltate, ale cărei etape de căutare a propriei individualități constituie tot atâtea capitole ale cărții. 1. Basarabia de la gubernia Imperiului Rus la Republica Autonomă, 1878-1918. 2. Basarabia în România Mare, 1918-1923, o stare de necesitate continuă. 3. Dificultățile permanente întâmpinate de România în Basarabia anilor 1924-1934. Tocmai în ideea de a nu rata reîntâlnirea cu istoria, niciun om politic de o parte și de alta a Prutului n-ar trebui să rateze întâlnirea cu această lucrare, mai actuală ca niciodată în acest an al centenarului. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai cu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi, Silvia Rotaru de la Sănătate Info.
Citiți astăzi pe Sănătate Info despre cazul de malpraxis de la Spitalul Municipal numărul 3, care ne-ar putea duce la CEDO. Procesul a început în anul 2013, după ce o tânără mamă de 24 de ani a decedat la o zi după internarea sa. Avocații spun că doctorii au eșuat să-i acorde asistența medicală necesară la toate etapele, însă lezarea arterei sub clavie stângă ar fi dus direct la decesul ei. Aceștia spun că medicul vizat a recunoscut vina sa într-o hotărâre a instanței pentru a fi amnistiat, apoi și-a negat propriile declarații. angajații. Angajații din sănătate vor lucra oficial cu o oră mai puțin în comparație cu cei de la alte profesii, în total zilnic câte 7 ore în loc de 8. Prevederea se regăsește în noua convenție colectivă de ramură aprobată pentru anii 2018-2021. De asemenea, angajatul medical are dreptul prioritar la investigații medicale și tratament, de a munci de sine stătător, de a fi protejat de cazurile de violență, etc. Documentul a intrat în vigoare și a fost semnat între guvern și sindicate. Parlamentul a votat în lectură finală proiectul de lege care prevede ultragierea lucrătorului medical în pofida avizelor negative de la guvern și direcția juridică a Parlamentului. Proiectul de lege prevede amenzi, dar și arest contravențional până la 15 zile. Astfel, pentru jignirea intenționată sau pentru un alt comportament ce lezează drepturile lucrătorilor medicali în exercitarea obligațiilor de serviciu, se prevede o sancțiune de la 500 de lei până la 1250 de lei. Pentru vătămarea corporală și acte de huliganism se prevede o sancțiune de la 1250 de lei până la 7500 de lei sau cu arest contravențional până la 15 zile.
Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.